Sveiki gyvi brangų žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Nugaros skausmas dažnai pasitaikanti ir labai aktuali šio laikinio žmogaus problema. Dėl juntamo skausmo dažnai esame linkę kaltinti silpnus nugaros ir pilvo raumenis arba stuburo išvaržą. Tačiau ne visada tikroji problema yra ten, kur juntamas skausmas. Šios laidos metu aptarsime galimą skausmo atsiradimo priežastis ir kaip elgtis, atsiradus nugaros skausmui. Kviečiu klausytis pokalbio su kinezioterapeute Greta Baronaitė. Sveiki, Greta.
Labadiena.
Iš tikrųjų, Greta, na, mes kalbam apie skausmą. Ar Taip. Jūs kaip kinezioterapeutė žinot, kas tai yra? Nes tikriausiai visada galit pasitelkusi vieną ar kitą pratimą, vieną ar kitą praktiką užbėgti tam už akių.
Galima, bet ne visada irgi pavyksta. Kas yra skausmas? Iš tikrųjų, labai daug yra tų teorijų ir kiek tas skausmas, sakykime, yra tiesiog mūsų smegenų, ką mūsų smegenys suvokia apie esamą problemą kažkokią kūne. Tai sakykime, tokio kaip vieno atsakymo aš net negalėčiau pateikti. Tai sakykime, aš labiau sakau tai, kad skausmas tiesiog yra įspėjimas, kad kūne jau kažkas yra negerai.
Tai mes šiandien pabandysim jį neutralizuoti bent jau šio pokalbio metu. Ir supažindinkite mūsų stuburu. Kuo ypatingas yra stuburas mūsų organizme?
Stuburas, kaip žinot, vis tiek yra mūsų ašis. Taip, prie stuburo tvirtinasi visi mūsų raumenys, nuo stuburo priklauso mūsų ir stabilumas, ir labai daug visokių kitų niuansų, taip. Tai stuburas iš esmės yra viena, sakykime, gal svarbiausių tokių pas mus kūnės struktūrų. Turbūt tai yra būtent ta vieta, kur daugiausiai žmonės ir išsako nusiskundimų. Tiek tas skausmas, nebūtinai žmonės gali vardinti kaip skausmą, tai gali būti ir suvaržymas, riboti judesiai, taip sąstingis kažkoks. Gal, sakykime, tą stuburą aš daugiausiai ir linksniuoju dėl to, kad pas mane daugiausiai žmonės nes ateina būtent su ta problema. Kas eina kalba apie vat, įvairias struktūras, tai stuburas dažniausiai pasitaikanti problema žmonių tarp.
Kokio amžiaus žmonės ateina? Kada jau jie pajunta, kad turi stuburą ir kad ne visai gal viską apie jį žino?
Iš tikrųjų labai įvairūs. Jaunesni žmonės gal labiau ateina dėl laikysenos kažkokių sutrikimų. Gal labai retai ateina gal patys tie jauni žmonės, bet tėvai atveda vaikus. O jau, sakykime, nuo 20 kokių dviejų gal vat, jauniausias vat, šiuo metu esamas pacientas jau ateina su skausmais. Dažniausiai.
Kokios dažniausiai to priežastys?
Priežastys iš tikrųjų yra labai vairios ir net sunku vardinti tokią vieną. Dažniausiai visgi būna, kiek mano praktikui pasitaiko, tai yra kvepavimo kažkoks sutrikimas, tai yra tiesiog raumenų kažkokia įtampa. O šiaip, jeigu ateina žmonės jau su kažkokio, sakykime, su ligos istorija, jeigu jie atsineša išrašus ir daręs tyrimus, tai dažniausiai visgi būna labai daug įvardintų problemų. Tai yra stuburo išvaržos, skoliozė, stenozė ir žmonės tų iš tikrųjų labai išsigąsta visų tų žodžių, bet nereikėtų to bijoti.
Dažniausiai nugaros skausmai pateisinti, ar ne, na, linksniuojame keletą tokių žodžių, kaip ten, radikulitas, galbūt vėjas perputė, galbūt išvaržava, kaip jūs sakėt, ar ne. Pagrindiniai tikriausiai, mano, va, tokie girdėti yra žmonių pasiteisinimai. Ar čia yra tik tais mitai?
Visgi dažniausiai tai jau yra pasekmė kažkokių įvykių. Kada ateina žmonės ir kada jau jie žino tą savo diagnozę, jie dažniausiai galvoja, kad tai jau yra priežastis nugaros skausmo. Iš tikrųjų, tai yra labai retai, dėl to, kad jau išvaržos pačios, taip stenozės, jau jos atsiranda per ilgą laiko tarpą. O prieš tai būna labai daug veiksnių, kas visą tai nulemia. Bet netgi jau jeigu mes turim tą stuburo išvaržą ar kažką kitą, dažniausiai visgi ne tai yra pagrindinė skausmo priežastis. Taip, labai mažas procentas, kad ateina žmogus su išrašu ir pagal jį aš iš tikrųjų atrandu tą tikrąją problemą. Dažniausiai visgi būna kažkas iš šalies, kuo kartais net žmogui yra sunku patikėti. Kaip pavyzdys, sakykime, labai dažnai stuburo problemą sprendžiam tiesiog tvarkydami kvepavimo funkciją, taip? Arba, sakykime, vertinę klubų mūsų amplitudės. Dubens pačio padėti, bet ne tai, kad žmogus turi kažkokią išvaržą ar kokį kitą baisų žodį savo toj ligos istorijai.
Man jūsų klausant daro toks įspūdis, kad kone kiekvienas žmogus turi apsilankyti pas kinezioterapeutą, kad sužinotų, kur jo kūne, ar ne, jo visoje griaučių sistemoje, raumenų sistemoje ir panašiai, yra silpnosios vietos, nes jų tikriausiai turi kiekvienas žmogus.
Taip, tai vat, čia vat, būtų labai optimistiškas toks variantas, kažkaip žmonėm labai yra diegiama, kad reikia sveikatą tikrintis, reikia tikrintis dantis, akis, taip, bet labai retai yra žmonėm teigiama, kad reikia nueiti pas kinezioterapeutą įsiverti savo sąnarių būklę, kaip mes taisyklingai atliekam judesius, taip raumenų balansą. Vat sakykim, dėl to labai džiaugiuosi įstaiga, kurioje dabar dirbu, nes mes ten galim ir tam tikrų aparatų pagalba įsitestuoti raumenų disbalansą, kad sakykim, pratimus parinkti tikslingiau. Tai reikėtų žmonėms iš tikrųjų kartas nuo karto apsilankyti pas kineziterapeutą profilaktiškai. Visiems reikia judėti ir visiems reikia tam tikrų bazinių pratimų. Taip, tas pats pritupimas kažkoks, jeigu žmogus dažnai pritupia, atsikelimas nuo žemės, sakykim, nenaudojant rankų, apsivertimas kažkoks, tai yra bazė. Ir jeigu šiaip žmogus fiziškai aktyvus, kartais gali jam to pakakti. Visgi, jeigu mes esam sėdinti jau daugumą kartą, tai tokiu atveju reikia tam tikrų pratimų, kurie vėlgi turėtų būti labai individualūs pagal tai, kokia veikla užsiemam, kokių judesių trūksta, sakykime, mūsų kasdieniai veikloje. Tai vat pagal tai reikėtų.
O ką jūs stebite iš tikrųjų? Ar kažkaip mūsų stuburai adaptuojasi prie tos sėdinčios kartos žmonių?
Adaptuojasi kažkiek, galbūt, aš įsivaizduoju po daug metų, galbūt bus norma sėdėti. Taip, mūsų kūnai visgi yra protingi ir jie prisitaiko prie to, ko mes jų prašom. Bet kol kas visgi kūnas dar kenčia nuo mūsų to ilgo sėdėjimo, užtat reikia labai dažnai intervencijų iš kineziterapeutų pusės, kad visą tai pagerinti, nes ir sutrumpėja raumenis, ir tonusas pasikeičia. Sakykim, sėdėjimo metu jau skaitosi, kad po pusvalandžio sėdėjimo jau sumažėja raumens klampumas. Tas klampumas tai yra raumens sugebėjimas įsitempti ir grįžti savo padėtį. Tai iš esmės, jeigu mes sėdim ne pusvalandį, jeigu mes sėdim valandą, dvi valandas, tai įsivaizduokit, kas vyksta su mūsų raumeninu tuo. Bet visgi dvi valandos irgi yra daug. Taip, nes žmogui visgi rekomenduoju bent kas pusvalandį kažkiek pakeisti padėtį. Taip, per dieną rekomenduojama net 30-40 kartų pakeisti savo kūno padėtį, atsistot, atsisėst, atsitupti, vat, kuo įvairesnių tų judesių atlikti.
Net 30-40 kartų. Kiek laiko reikia skirti, kad mūsų stuburas būtų sveikas?
Iš esmės, naudojant paprastą profilaktiką, tai laiko beveik nereikėtų. Kaip pavyzdys, jeigu sėdimas darbas, tai niekas netrukdo, jums paskambino draugas, darbo metu atsistojat ir kol kalbat prasivaikštot, ne? Ten, sakykim, padaro ten 3 pritupimus, kol kalbat su draugu. Ir jeigu mes į kasdienę veiklą tokius dalykus įtrauktumėm, iš tikrųjų, manau, kad daugumai tiesiog nebereikėtų kažkokių papildomų intervencijų. Gal, sakykim, kiek kita kalba eina apie stresą, taip, stresas labai paveikia mūsų diafragmą, mūsų kvėpavimą. Ir jeigu žmogus labai daug stresuojantis, vėlgi kartais reikia kineziterapeuto intervencijos biškutį padėti atpalaiduoti tą kvėpavimą. Nes vėlgi kvėpavimo su stuburo problemom labai yra susijęs. Jeigu žmogus ieškos būdų, kaip atsipalaiduoti, taip, ir dar kažkiek pajudės, tai automatiškai greičiausiai jam gali ir nereikėti specialisto pagalbos.
Sako specialistė, kineziterapeutė Greta Baronaitė. Kaip tinkamai rūpintis savo stuburu? Nuo ko reikėtų pradėti? Kokios yra tos esminės žinios ir ką galbūt žmogus namuose gali pritaikyti pats jau dabar?
Tai vis tiek esminis dalykas, ką aš įvardinčiau kalbant apie nugarą, tai pirmoji vietoje visgi būtų mūsų emocijos, taip? Dėl to, kad emocijos pirmas dalykas, kada žmogus streso būsenoje sureaguoja, tai pirmasis vidaus organas, kuris sureaguoja, tai yra diafragma. Diafragma tiesiogiai tvirtinasi prie juosmens slankstelių. Tai jeigu, sakykime, mes pastoviai stresuojam, jeigu pastoviai mes spazmuojam savo diafragmą, visada kenties mūsų stuburas, norim to ar ne. Tai pirmas dalykas, turim tvarkyti su savo emocijom, ieškoti kuo daugiau atsipalaidavimo būdu. Antras, sakykim, dalykas, tai jau būtų judėjimas. Tai judėjimas, sakykim, tiesiog vėl įtraukti kuo daugiau kažkokių elementariausių judesių. Atsitupkit ir nuskuskit bulves atsitupę, ne, o ne ten atsisėdė kažkur. Lovoje apsiverskit, pažaiskit vieną pusę į kitą pusę. Žmogui iš esmės užtektų daug paprasčiausių judesių ir nieko ypatingo tenai nereikėtų. Užbėgti laiptais kažkokiais, ne liftu. Elementariausiai.
Ar yra kokie stuburo mylimiausi judesiai, jam palankiausi, o kurie galbūt jam vis tik nelabai patinka, kenčia nuo to ir taip toliau.
Stuburas vis tiek, manau, kad labiausiai kenčia nuo nejudėjimo. Stuburas myli visus judesius, jisai yra stvertas judėti įvairiausiam kryptim, tiek lenktis, ko žmonės iš tikrųjų bijo. Nekenkia stuburui pats elementariausias pasilenkimas, taip? Vėlgi, dažniausiai stuburas nukenčia ne nuo vieno konkretaus judesio, bet jis nukenčia tada, kada sueina daug faktų į vieną. Taip, kaip pavyzdys, vat, buvau vienam seminarė ir lektorius Australijoje dirbantis labai profesionalus, jisai pasakė, atėjo pas jūs žmogus, taip, jisai, jam staiga pradėjo skaudėti nugarą ir jisai ateina pas jūs dabar išsitirti problemus. Prie viso to, ką jūs išsiaiškinot, kaip įvyko, sakykime, tas pažeidimas, jis ten lenkėsi, sukosi, kėlė sunku daiktą, pradžioje jūs visgi turit paklausti, kas pasikeitė pas jūs gyvenime prieš įvykus traumą. Ir tai eina labiau kalba apie tą emocinį mūsų, sakykime, foną. Galbūt išmeti iš darbo, ar susipiko su vyru, su kaimynu, taip, nepatinka politikai kažkokie. Susinervavo, tada kėlė, dar pasilenkė, dar kėlė dėžį ir tada stuburas net laikė. Nes šiaip stuburui visi judesiai iš esmės yra geri, jeigu jie nėra labai ilgą laiko tarpą, taip? Nėra stuburui blogai atsisėsti, bet sėdėti 2 valandas yra blogai. Nėra stuburui blogai pasilenkti, bet jeigu mes 2 valandas stovėsim pasilenkę ir dar pasisukę, tai jau jam netiks. Tai iš esmės judėti visom įmanomam kryptim stuburui yra gerai.
2 svarbiausi punktai, kuriuos paminėjot, ar ne? Kvėpavimas, emocinis balansas, ar ne, ir kvėpavimo pagalba galbūt irgi gali, galima tai padaryti. Ir antras dalykas judesys. Yra dar 3 punktas, kurį galėtumėte įtraukti svarbiausius?
Aš gal, sakykim, dar į tą patį prie judesio dar dadėčiau, kad visgi vienas veikiausių mankštų žmogui skaitom yra vaikščiojimas. Tai vat, kada vat, irgi dirbus nugarą, mes labai daug atkreipiam dėmesio į vaikščiojimą. Tai yra avalynė, nes nuo avalynės priklauso, kaip mes atsispirinėjam su pėda, nuo to, kaip mes atsispiriam, priklauso, kaip įsijungia mūsų raumeninas. Jeigu, sakykim, pas mus jau atsispirimas koja yra netaisyklingas, tai nedirbs mūsų sėdmenis, o sėdmenis yra pagrindiniai nugaros stabilizatoriai. Tai, sakykim, vėl į tą vat, visą mankštą įterpčiau daug vaikščiojimo su teisinga valinė, su laisvom rankom, taip, ne rankos kišenėse, rankos juda, stuburas rotuoja ir mūsų nugara laiminga gaunasi.
O greta, kas yra teisinga avalynė? Avalynės mada keičiasi labai dažnai, kulniukų aukščiai, ar ne, batų platformos, ne platformos, smailėjantis ir taip toliau. Ar visas jas toleruojat, ar sakot, kad yra teisinga ir mada čia negali jau nieko pakeisti?
Pagal visas teorijas, avalynė turėtų būti plati, taip, ypatingai nesuspausti mūsų kojos pirštų. Ir kitas dalykas, teoriškai turėtų būti visiškai lygus padas. Deja, dabar, sakykime, jau daugumo žmonių kūnas pristaikęs, kad su visiškai lygiu padu jis vėlgi jo pėdai nebus visiškai gerai. Jeigu nebus gerai pėdai, nebus gerai ir nugarai. Tai vėl čia kartais reikėtų įsivertinti, sakykime, ir ortopedai kartais jau įvertinus pėdos funkciją rekomenduoja minimalią pakulinę, kažkokią ten 1 cm. Bet teoriškai, pagal visas teorijas, pagal mokslą, turėtumėm grįžti prie visiškai lygaus pado ir nesuspaustų pirštų.
Bet tai jau kaip grakštumas tuomet?
Va čia, sakykime, galim prieiti prie to, kad mūsų kūnui reikia duoti streso. Taip, nu, kaip pavyzdys, jeigu aš visą laiką valgysiu 1 morkas, tai suvalgysiu bulvę ir mano skrandžiui netiks, nesvarbu, kad ta bulvė sveika. Lygiai tas pats yra ir apie judesį. Kartais mums reikia streso, negali judesiai visą laiką būti taisyklingi. Jeigu mes atliksim tik taisyklingus judesius, vienas iki eisim, atliksim kažką netaisyklingo ir gal jau kūnas mūsų nebeprims to judesio, taip? Tai sakau, sakykime, ir pratimų metu aš gal kartais ne visada kontroliuoju, kad idealiai būtų pratimas atliktas, kad duot kūnui streso. Tai sakykime, su tai jau su to grakštumu, su ta valinė galima įvardinti vėl kaip stresą kūnui, bet tą gerąjį. Jeigu mes po to grįšim, padarysim dar kažkokių pratimų pėdai, taip jau nusijėmė tos batus, jeigu nepiknaudžiausim, tai tikrai nieko blogo neatsitiks. Čia galbūt jau eina kalba apie tai, kada jau žmogus, moteris būna nusijėmė aukštakulnius ir griūna atgal, sakykim, nes jau kūnas ant tiek pristaikęs, kad su lygiu batu nebepaina. Tai viską, ką mes viską mes galim kompensuoti kažkokiais pratimais, su kažkokiu ribojimu tam tikru. Tai jeigu mes tą darom, viskas tvarkoja.
Vienas iš įdomesnių dalykų, ką jūs minite savo paskaitose šalia to, ką dabar irgi paminėjote mūsų klausytėm, yra tai, kad jūs rekomenduojate nemiegoti ilgiau negu 8 valandas. Labai įdomiai nuskamba.
Taip, čia gal, sakykim, šita rekomendacija labiau jau yra skirta žmonėm, kurie jau turi didelių stuburo problemų, vat kada jau atsiranda kažkokie skausmai. Tiesiog, nu vėlgi, miegojimo metu mes irgi, jeigu, sakykim, gerai miega, mes dažnai išlaikom vėl tą pačią padėtį pastoviai. Vėl tas raumenų klampumas ir visa kita. Tai ilgas miegojimas vėlgi teoriškai duoda tam tikrų atsiliepimų. Nors, sakau, šitą aš labiau jau duodu tada, kada yra didelės nugaros problemos, dažniausiai ir patys žmonės išsako, aš ilgiau ir neišmiegu, nes paskui labai sunku išsijudinti, pradėti judėti. Kada sveika nugara, tai aš to nesakau ir nerekomenduoju.
O kaip mes turėtumėm teisingai reaguoti į nugarą skausmą, jeigu jį pajuntame, nežinom dėl ko, ar ne, nežinom priežasčių, net negalim įvardinti, kokie čia slanksteliai skauda, ar kas ten vyksta su mūsų organizmu. Ar mes turėtumėm iš karto kreiptis į specialistus, ar patys užsiimti kažkokiomis praktikomis? Kiek galima tą toleruoti skausmą?
Šiaip, jeigu atsiranda kažkoks nugaros skausmas, visų pirma, reikia reaguoti ramiai. Nes bet kokiu atveju, jeigu mes dar patirsim prie to paties streso, neaišku, kaip mūsų nervų sistema sureaguos, jeigu mes stresuojam skausmą, visada jausim didesnį, negu yra iš tikrųjų ta problema. Bet vis dėlto, kuo greičiau mes nueinam pas specialistą tam tikrą, tuo mes lengviau kartais galim iš tos problemos išeiti. Jeigu mes sugebam greitai, sakykim, atrasti, dėl ko tas skausmas atsirado, mes galim užbėgti įvykiam už akių ir, sakykim, išvengti to pasikartojimo. Tai vat, o šiaip tai kartais žmonės tiesiog sako, nu, paskauda, pradedu judėti geriau. Nu, tai viskas aišku. Kūnui, vadinasi, tiesiog trūksta judėjimo, jis pajudėjo, jam palengvėjo, valio. Bet visgi iš kitos pusės, nu, rekomenduočiau visada pasitarti su specialistu. Galbūt nereikia skubėti ten bėg darytis nuotraukų kažkokių, taip. Sakykime, jau išsamesnį tyrimą reikia, jau dažniausiai daromas, jeigu kažkokie papildomi atsiranda kojų, rankų tirpimai, tada taip. Jeigu tiesiog pavaržymas, kažkoks sąstingis, dažniausiai užtenka prasijudėti. Bet jeigu prasijudinot ir vis tiek jaučia, tada jau geriau nueiti pas specialistą ir greičiau išspręsti tą problemą.
Kokius jums stuburo sveikatos mitus dažniausiai savo praktikoje tenka sugriauti?
Tai vienas, sakykime, mitas, kada žmonės įvardina, kad nugaros skausmo gydymui geriausiai yra plaukimas. Pats kaip plaukimas, jisai labai gerai, jisai labai daug raumenų jungia, bet žmonės nepagalvoja apie tai, kad mokėti plaukti irgi reikia. Taip, tai jeigu jie, sakykime, nueina į baseiną su treneriu, su kažkuo valio, taip, nes o jeigu mes vis tiek plaukiam, galva virš vandens gaunasi, tai vis tiek, tada užlaužiam kaklą, prasideda kitos problemos. Tai, sakykime, vienas toks mitas. Kitas mitas, kad užtenka nugaros skausmo gydymui masažą. Masažas, jisai labai gerai įeina į kompleksą prie viso gydymo. Bet visgi ir moksliniai tyrimai viskas rodo, kad norint pasiekti ilgalaikį efektą nugaros gydyme, bet kokiu atveju turi būti darbo su pratimais, su fiziniais pratimais ir su judesiu. Geriausiai yra kompleksas, sakykime, jeigu mes galime ir masažą, ir mankštą pasidaryti, jeigu ne, tik masažo neužtenka. Taip, tai išspręsim tą, sakykim, trumpalaikį. Dabar dar metu tokių, sakykim, kada žmonės ateina ir pasako, kaip jiems specialistai atstato slankstelius į savo vietas, tai čia toks įdomiausias mitas. Tie slanksteliai, jie visgi yra stabilus, jie taip lengvai neišvažiuoja iš mūsų kūno. Ir kada žmonės nueina pas specialistą ir išgirsta tokių trakšt, visokio ateina, sako, man atstatė stuburą, tai irgi yra mitas dažniausiai. Taip, ten yra tam tikros technikos, ką atlieka, bet tikrai niekas jokių slankstelių vietas neatstatinėja. Tai vat, sakykim, tokie trys gal dažniausiai pasitaikantis mitai. O dažniausiai tai ne mitas, bet žmonių sakoma, tokia kaip problema, jie ateina ir sako, aš žinau, dėl ko man skauda nugarą, tai yra dėl to, kad aš turiu stuburo išvaržą. Ir iš tikrųjų užtrunka labai daug laiko žmogui rodyti, kad nu jum greičiausiai nugarą skauda ne dėl tos išvaržos. Nes žmonės išsigąsta, jie prisiskaito tų visų žodžių ir paskui reikia daug laiko jiems paaiškinti apie tai, kad nu, greičiausiai netame problema. Čia jau yra pasekmė, bet ne priežastis, sakykim, to nugaros skausmo.
Ar bėgant laikui stuburas visa sistema šita senėja ir ar reikia skirti daugiau dėmesio?
Stuburas senėja, užtat, sakykim, vėlgi labai dažnai būna įvardinama ir išrašė, taip, sakykim, kaip osteochondrozė, ir žmonės irgi to žodžio išsigasto, tai yra normalus stuburo senėjimas, slanksteliai spaudžiasi, užtat žmogus, sakykim, senatvė ir jo ūgis mažėja, tai yra visiškai normalus procesas ir tai turi vykti. Taip, mes to neišvengsim, o reikia daugiau dėmesio į tai kreipti, tai žinoma, kad reikia, dėl to, kaip ir su viskoje, nes vyresnėm amžiui ir medžiago apykaita kažkiek sulėtėja, tai kaip mes turim kreipti dėmesį ir mitybą lygį, taip pat ir stuburo problemas, vyresnėm amžiui turim daugiau atkreipti dėmesį.
O kokia gali būti pirmoji pagalba pajutus nugaros srities ar ne kažkokį diskomfortą?
Vėlgi, labai vat, ir iš pacientų, ir iš klientų labai daug to girdžiu, labai kiekvienam skirtingai. Vienam padeda šiluma, kitam padeda poilsis, kitam kaip tik prasijudinimas. Tai vieno tokio bendro dalyko nėra. Užtat visada sakau, geriau išsiaiškinti, kame problema. Gal tiesiog vėl žmogus užstresavo, jam užspazmavo diafragmą ir vienintelis dalykas, kas jam padės, prasikvėpavimas. Taip? Tai čia yra labai tokie individualūs dalykai ir visiems vieno tokio nėra. Ir vėlgi, sakykim, reiktų atkreipdėmėsi, koks tas skausmas yra. Taip? Jeigu jau, sakykim, su kojos tirpimais kartais reikia tam tikrų padėčių ieškoti, kažkokioj padėti gerėja. Jeigu labiau tiesiog jaučia raumenų įtampą, gal užteks paprastų tempimo pratimų kažkokių. Labai reikia klausyti savo kūno. Kūnas žino ir dažniausiai pasakys, ką daryti. O jeigu jau kūno nejaučiam, tada jau specialistų pagalbos reikia.
Greta, nežinau, ar jums tenka susidurti su tokiais žmonėmis, kurie sako, na, vis tik čia reikia įdėti ir pastangų, ir laiko, ir darbo, ir, na, gal ne patys maloniausi būna ir tie pojūčiai, atliekant tam tikrus pratimus, ar lankantis pas kineziterapeutą, gal geriau aš nuisiu ir pasidarysiu operaciją. Ar galima tikrai visas nugaros srities nugaros sveikatos problemas išspręsti operacijų pagalba ir ar tai yra tikrai veiksminga?
Nu, operacijų pagalba visų pirma žmonėm nepavyks visko padaryti, nes gydytojai taip lengvai neoperuoja. Visgi jau operuoja tada, kai yra būtinybė, nes nugara yra nugara ir operacijos yra sudėtingos. Tai tokio dalyko, sakykim, jeigu reikės, tai jie ir darys operaciją, jeigu žmogus užsinorės pasidaryti operaciją, nieks jam jos greičiausiai nedarys. Visada yra rekomenduojama, sakykim, tas pradžioj konservatyvus gydymas, bet ne visas problemas galima kartais išspręsti. Taip, sakykim, tokie kaip simptomai, jeigu tirpsta koja, prie to atsiranda šlapimo kažkokie nelaikymai, taip, tada jau visgi yra įtariama, kad yra spaudžiamas kažkoks nervas ir dažniausiai jau reikia operacijos būtinai. Ir dabar, ar operacija išsprendžia tas problemas, dažniausiai operacija neišsprendžia problemų, dėl to, kad operacija vėlgi pašalina tik tai pasekmę, taip? Ne priežastį dėl ko, sakykime, jeigu šalina išvaržą kažkokią. Tai pašalina išvaržą, kuri atsirado dėl kažko, o priežastis iš tikrųjų lieka. Ir vat kokia dažnai problema, vat kas yra sakoma, jeigu pasidarė vieną operaciją, užsirašyk iš karto į antrą. Dėl to, kad dauguma žmonių išsioperuoja ir galvoja viskas. Dabar jau man tą problemą pašalino ir aš galiu būti ramus. Bet visgi, vat būtent po operacijos reikia daug daugiau skirti dėmesio, turi pastoviai būti atliekami pratimai ir palaikoma ir turi būti išsprendžiama ta pradinė problema, dėl ko tos išvaržos, sakykim, formavosi kūne. Tai operacija jau yra, sakykim, nuskaitau kaip galutinį tašką viso stuburo gydymo. Tai va.
Ir visai, žinau, kad visai va pabaigai mes irgi galime įteikti tokią dovaną, kurią, kiek aš žinau, jūs kiekvieno susitikimo su visuomenė arba specialistais metu įteikėte jiems. Jūs kalbate ir apie praktinius pratimus, tiek kvėpavimo, vaikščiojimo ir kitus, kurie gali padėti ar ne mūsų stuburui jausti sveikam, jaunam ir žvaliam. Ar mums pavyktų radio formatu juos perduoti, bent gal keletą principų? Mhm. Kaip, koks yra tas taisyklingas vaikščiojimas, koks yra taisyklingo kvėpavimo, galbūt esminis principas ir gal bent vienas pratimas, kuris tikrai jį darant sąžiningai suteiktų naudos.
Tai sakykime, jeigu apie taisyklingą vaikščiojimą, tai tiesiog į ką reikia atkreipti dėmesį. Taip, vaikščiojimo metu svarbiausia reikia atkreipti dėmesį, ar mes atsispiriam kojos pirštu, ar mūsų piršto kojos nykščio amplitudė yra gera, tada ar ištiesiam pilnai koją, ta, kurią atsispiriam, tai sakykime, jau į tai atkreipus dėmesį galim kažkiek pagerinti eiseną. Ir kitas dalykas, sakykime, dažnai padeda tiesiog žingsnio pailginimas, nes vyresniam amžiui žmonės pradeda dažniausiai gal save saugodami eiti mažesniais žingsniais, tai tiesiog pabandykit pailginti žingsnį. Stengti dėtis ilgesnį žingsnį, būtinai jokių sunkių tašių, jeigu reikia kažką nešti, tai yra kuprinė ir jokių rankų kišenėse. Rankos turi būti laisvai, tada mūsų kūnas labai gražiai rotuoja, taip? Nes kūnas ėjimo metu jis visas sukasi kaip spiralė. Tai sakykime išėjimo, o iš kvėpavimo, tai kvėpavimo principą visą atstatyti, tai iš tikrųjų yra daug darbo, bet elementariausias, nuo ko mes, sakykime, visada pradžiai pradedam, tai yra tiesiog pilvinis kvėpavimas. Tai dedam vieną ranką ant pilvo, kitą ranką ant krūtinės ir ramiai kvėpuojam. Taip, įkvėpimo metu stengiamės išpūsti pilvą, o ne krūtinę, iškvėpimo metu pilvas įdumba. Ir būtinai kvėpuojam tik per nosį. Jokių įkvėpiam per nosį, iškvėpiam per burną ir iškvėpimas būtinai per nosį. Tai va čia, sakykim, vienas dar iš mitų tokių, ką kartais mes mankštos metu girdim, taip, kad įkvėpiam per nosį, iškvėpiam per burną. Tai pirmai pradžiai yra tie, taip, ir jau tai iš tikrųjų duos labai didelį jum efektą.
Ačiū labai, aš primenu, kad šį kartą Žinių radijo studijoje svečiavosi kineziterapeutė Greta Baronaitė. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė, dėkoju visiems klausiusiems ir primenu, kad visą mūsų pokalbį jums patogiu metu galėsite peržiūrėti video formatu Žinių radijo mediatekoje adresu žiniuradijas.lt. Ačiū už dėmesį, likite sveiki.